Men ni ser satt mig, australiers namn Pels Zedviet, Cingadita, Kurbandi, Votoi, Meshumic, për të ndryshuar ligjet raciste. Referendum i vitit 1967 mbetet votimi më i suksesshëm në vend, megjithse debatet ende vazhdojnë rreth asaj se çfarë është arritur. Ky përvjetor vjen derisa një brez i ri aktivistëve indigjen kërkon një referendum të ri, njohjen në kushtetut të indigjenëve si banor të parë në Australi. Gjenerata të reja të indigjenëve si frymëzim për këtë fushat kanë aktivistët e 67-s. Ishte viti 1967 dhe Australia ishte e gatshme për ndryshim. Referendumi ishte i pashmangshëm për krahasja e të drejtave të njeriut. Faith Bandler u shfaq në rrjetin televiziv Channel 7 për t'ju lutur elektoratit të votoj po.
I don't think that we should take it for granted that there will be a yes vote. The time has come when Australia can no longer tolerate legal.
Nuk mendoj se duhet të marrim një votim prondryshimit si punë kryer. Ka ardhur koha kur Australia nuk mund të toleroj diskriminimin ligjor racor kundër popullsisë së saj indigjene. Më shumë se 90% e australianëve votuan po për të ndryshuar kushtetutën, dokumentin themelus të vendit dhe për t'i dhënë më shumë të drejta popullit indigjen dhe Torres Strait Islander. Neni 127 i kushtetutës, ku thuhet se banorët indigjen nuk duhet të numërohen në regjistrim, u hoq plotësisht. Po ashtu nga neni 51, u hoq një referencë ndaj indigjenëve, e cila i kishte penguar qeverisë që të sjellë ligje ku do veçohej popullsia indigjene. Një grua indigjene, Shirley Pursley, në vitin 1967 u thoi për në kamera në përkrahje të fushatës të votës po. Ajo kujton.
We were just doing a lot of on the day handing out a lot of how to vote cards and
Ne ishim duke bërë shumë në ditën e votimit, shpërndanim një sër kartelash si të votoni. Në ato ishin shkruar, voto po për indigjenët. Ato ishin nga kartoni dhe unë atë mbaja për para politikanëve në kamera. Shirley thot se edhe në ajrë vërehej pa mëhushëm se ndryshimet në Australi ishin të pashmangshme.
We got to Canberra and I was amazed at just the numbers of people that were there. They were talking about what it was like coming from country.
Në arritëm në Canberra, isha e habitur nga numri i madh i njerëzve që kishin ardhur. Ata po flisnin për atë se si ishte të vinin nga zonat rurale në qytet për të kërkuar strehim, për të kërkuar të punësohen, mundësim për trajnim e të tjera. Ata po flisnin për nevojën e fëmijëve për të shkolluar. Mendoj se ne të gjithë kuptonim se ishte një kohë historike. Profesori së drejtës kushtetuese George Williams thotë se referendumi i vitit 1967 përmendet me mallëngjim, por thotë ai shpesh keq kuptohet.
Many people have some myths and misconceptions about what this referendum actually did. It didn't give Aboriginal people citizenship.
Disa kanë mite dhe ide të gabuara në lidhje me se çfarë bëri ky referendum. Nuk u dha indigjenëve shtetësinë, nuk u dha atyre të drejtën e votës. Në fakt ajo që bëri ishte ndryshimi i kushtetutës australiane, gjë që është një gjë madhore. Indigjenët tashmë kishin të drejtë për të votuar, që nga viti 1962. Në vitin 1967, indigjenët teknikisht konsideroheshin qytetarë australian, edhe pse ende të diskriminuar. Profesori Williams thotë se referendumi i vitit 1967 i lejo i qeverisë që nga ligjet e reja të votuara në parlament të përfitonin indigjenët pas ndrimit të nenit 51.
And that was something that Gough Whitlam took up with gusto in 1972. It's what led to laws around sacred sites, native title and the like.
Kjo ishte diçka që Gough Whitlam e mori me gusto në vitin 1972. Ndryshimet kanë sjellë ligje të veçanta për vende të shenjta aborigjene dhe tapi toke për tribut indigjene. Tashmë çështja indigjene është ngritur në nivel kombëtar, thot profesori. Sot, 50 vjet pas këtij referendumi, një i ri është duke iu afruar Australisë. Qeveria federale ka krijuar një këshill për referendum dhe ndërmorën një fushatë zyrtare për të ndryshuar kushtetutën përsëri. Këtëherë për të rishkruar kushtetutën, për të pranuar ose njohur zyrtarisht popullin indigjen si banor të parë të Australisë. Luke Taylor vjen nga tribua Ngarindjeri, A është edhe në pas fushatës për njën zyrtare të indigenve si banor të parë të Australisë. Frimzimi ti vjen nga të parët e ti që ishin aktivist në vitin 1967.
They took some risks stepping out like they did. Like, it wasn't normal for indigenous people to be doing that back then.
Në atë kohë nuk ishte as pak lehtë të jesh pjesë e fushatës për të drejtat e indigjene, e gjitha ishte me rrezik. Nga indigjenët nuk pritet që të luftonin për të drejtat e tyre, por ndryshimet që erdhën nga referendumi ishin historike. Vota po për indigjenët ishte një hap gjigant për popullsin vendase, thot ky aktivist. Për të përkujtuar 50 vjetorin dhe për të miratuar një qëndrim formal mbi referendumin e ri të propozuar, rreth njohjes së popullsisë vendase në kushtetut si banor të parë të Australisë, qindra indigjen janë mbledhur në Uluru në javën e përvjetorit të 50 të referendumit historik.